Force skal det hete. Og nei, jeg snakker ikke om den krevende triathlon-konkurransen, men det nye flyselskapet. Ja, for bare et par uker etter at nykommeren Flyr har kommet seg på børs, og før det selskapet en gang har rukket å ha en eneste flygning, så har altså nok et norsk flyselskap blitt annonsert. North Atlantic Airways navnet på det nye langdistanseselskapet som skal plukke opp hansken etter Norwegians nedlagte satsing. Men vil OSM-gründerne Bjørn Tore Larsen og Espen Høyby sammen med Norwegian-gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise klare å realisere drømmen om lavpris på langdistanse? Velkommen til 24 på der vi skal gi deg oversikten over både Norse og alle de andre som fremover har tenkt å kjempe om det norske luftrommet. Velkommen Frode Sten, professor ved Norges Handelshøyskole og Hans-Jørgen Elnes, flyanalytiker i Winair. Dere, vi jo på hvert vårt hjemmekontor, og det har jo vært så mye flynyheter det siste året at jeg har foreslått internt at vi snart kunne døpe om E24 til Fly24 med alle nyhetene som renner inn. Velkommen skal dere i hvert fall være. Hans-Jørgen, jeg tenkte å begynne med deg. Kjos tilbake. Han vil starte opp langdistanse til USA og etter hvert Asia. Nok en gang på mange av de samme destinasjonene og med nøyaktig de samme flyene altså, som Norwegian i sin tid brukte. Hva tenkte du da du hørte denne nyheten?
Jeg ble veldig overrasket over at det var den vinklingen som kom her nå. Men etter å ha satt seg litt og fått informasjon fra Norse, pressemeldingen og sånn, så synes jeg at dette virker... Dette er en god plan. Men problemet er altså denne covid-19-situasjonen som gjør at det er veldig vanskelig å spå hvor lang tid det tar før man på en måte kan komme tilbake igjen. Men utgangspunktet, ja, dette er spennende.
Men de satser jo kun på langdistanse. Så de har altså bare en av de to bena Norwegian hadde i sin tid. Dette er jo det mange, både du og andre påpekker, altså langdistanse er det siste segmentet som kommer tilbake. Er dette en ekstra risikabel satsing, eller hva mener du?
Nei, altså, hvis jeg ser det i forhold til den forretningsplanen som Bjørn Tore Larsen la frem her på mandag, så stiller de jo blant annet veldig gunstig til med at de har en begrenset vekst. De har gjort en avtale med eierne av de 9-12 flyene de skal ha, om at de kan få ta de når behovet er der. De har en betydelig lavere kostnadsramme enn det Norwegian hadde på long haul, og de vil jo kapitalisere på, tror jeg, på den markedsposisjonen som Norwegian fikk etter hvert i USA. Og så er det jo sånn som at ferie- og fritidsmarkedet, det er et marked som kommer til, tror jeg, kom tilbake forholdsvis raskt, sammen med de som også skal besøke venner og familie, mens forretningsmarkedet er noe som tar lengre tid. Og så fort man får dekket opp dette med vaksiner og sånn, så tror jeg markedet mellom Europa og Nord-Amerika vil ta av betydelig. Så spørsmålet er hvor lang tid det tar før de kommer i gang, og det skal ikke gå for lang tid før liksom Norwegian og dette blir glemt.
Frode, du har jo fulgt denne bransjen veldig lenge, og vi har jo snakket før, og du har snakket om hvordan Norwegian tapte jo veldig mye penger på denne langdistansesatsingen, så hevdet jo Norwegian-ledelsen på tampen like før koronapandemien traff at de hadde klart å få i hvert fall de viktigste rutene på langdistanse over i pluss. Er det realistisk å tro at det skal gå denne gangen?
Det er jo litt annen start, da. Men jeg tenker det er flere ting her. Noen ble sagt i sted, jeg er jo enig at det er en slags oppsamlet behov for å reise. Og vi legger jo merke til to ting. Det ene er at de gjør liksom det vi kaller cherry picking. De velger jo da antageligvis destinasjoner, så de har god innsikt i hvordan Norwegian gjorde. De velger USA. Det tror jeg ikke er tilfeldig, for det er klart at Asia og en del andre lengre distansjoner, de kan bli vanskeligere, for vi kommer vel ikke til å være i en vaksinesituasjon der så fort som kanskje USA og Europa burde få på plass. Og så tenker jeg at det er klart, hvis du kjenner etterspørselen mye bedre, du slipper å lobbe deg inn. Altså den lobbyeringen de hadde i USA, den var vanvittig dyr, Norwegian. Og så har jo de må jo gi de det at de har jo veldig, veldig, sant? Altså de har jo hatt utrolig mye innkjøringsproblemer med disse her flyene, og motoren og så videre. Og vi vet jo ikke hvordan fremtiden blir, men det er noe annet å kjøpe en 4 år gammel bil som har vært i markedsunder og kjøpe en helt ny igjen. Og dette her er fly vi snakker om. Så jeg tenker jo at... Altså, det är enklare nu. Och så är det detta med slots. Jag tänker att de måste betala nu för slotsen, men det är klart att efterfrågan på slots den är nog lite annorlunda än det var. Och det med betyder att priserna är väl annorlunda. Och jag tänker att summan av allt detta och inte för rask växt som de då lägger upp till gör ju att det i alla fall är någon betinget optimist då.
Ja, nu säger de ju alltså detta vi ska komma tillbaka till Flyr. De hämtade ju men de hämtade ju 600 miljoner kronor som de menar är trängs för att komma igång. Och Norse säger att de tränger ja, hvis man räknar om till kronor så är det 170 miljoner dollar eller 1,4 miljarder kronor att det är det de tränger för att komma igång. Langdistans är ju mycket dyrare, det är dyrare fly, operationerna är mer krävande, har mindre marginer sånt sett för du bara du får inte så många slingor som detta på vart fly I löp av dagen. Vad tänker du om de ramarna de har presenterat så långt?
Jag tror det är mer realistisk på en måte för det att det så viktigt här är alla vet att flymarknaden ska på en måte bruka tid på att tillpassa sig och vi vet inte hur den framtiden är så. Nu ser vi bort ifrån hur länge pandemin verkar framåt. Men jag tänker att de ska de vet alltså de går in I ett marknad där det är ett hull. Altså, uansett hva jeg mener om Norwegians langdistansesatsing, så lagde de et marked. Jeg bodde I USA et halvt år, og jeg merket meg at det var veldig mange rundt meg som plutselig kunne si til meg, åh, ja, men du jo norsk, ja, men vi reiser jo med Norwegian til Europa, det jo helt fantastisk. Jeg tror ikke det så få av dem. Og det klart at de går inn I det hullet på en måte, og så fyller de det. Mens Flyr, de går ikke inn I noen hull, de går inn I en knallet konkurrenssituasjon. Så om noe så tenker jeg at 1,4 milliarder kanskje nok på langdistanse, Men 600 miljoner hjemme, ja, det tror jag blir alltför lite.
Hans-Jørgen, låt oss snakka lite om dessa flygen då. En akilleshäl för Norwegian I sin satsning var ju dessa Rolls-Royce-motorerna som genom åren visade sig ha mycket problem med. De måste ofta på verkstad som gjorde tvang Norwegian till att leja en dyrare reservefly. Är det problemet löst eller så klarar de att få det igång ordentligt nu då?
Så vitt jag har skönt nu när det gäller Rolls-Royce och denna Trent 1000 turbinen som har haft dessa problemene så har Rolls-Royce satt på 600 teknikere over periode for å få løse disse problemene, for det jo ikke bare Rolls-Royce som har problem, det følger med på til Boeing som bygger flyene også, de lager jo ikke motorer, de kjøper jo fra Rolls-Royce. Men så jeg tror at det som jeg har forstått det, så er problematikken rundt det problemet som disse motorene har, det under kontroll. Og jeg tror ikke Bjørn Tore Larsen og de som står bak og skal finansiere opp Norse hadde gått inn på dette her hvis de hadde hatt noen som helst usikkerhet omkring at denne motoren ikke ville levere, så hadde de ikke gjort det, fordi da risikoen alt for høy.
Hva med leasingkosten da? Nå jo bransjen I krisansjørgen. Selvfølgelig det jo da mye overkapasitet hos leasingselskapene. Nå skal de jo bruke akkurat de samme flyene da, og de skal ha de samme konfigurasjonen, altså samme setup-sett som det litt spesielle oppsettet som Norwegian hadde sammenlignet med en del andre langdistanseselskap. Så da slipper man jo en dyr ombygging I hvert fall, men hvor billig tror du at Norse kan få leid fly?
Ja, sånn som jeg har forstått det, så dreier det seg også om opp til 12 Boeing 787-ere av type 8 og 9. Og det antar jeg de 12 maskinene som faktisk Norwegian eide selv, som ikke var leaset gjennom noen av de store leaseselskapene. Og hvis vi ser litt på hvordan leasingprisen på for eksempel en 787-8, som 5 år gammel, så ligger den I dag på rundt 445 000 dollar I måneden. Og det en nedgang på rundt 40% I forhold til månedspris for ett år siden. Men nå det jo en blanding av litt opp til 5 år gamle og litt nyere fly de har har tenkt å ta med seg her. Og hvis vi ser på en ett år gammel 787-9, så ligger markedsprisen på leasing der per måned på ca. 800 000 dollar. Og det ned rundt 17% I forhold til et år siden. Men disse jo bare retningsgivende. Jeg tror at den avtalen som gjort med Norse og de som da sitter på mye eierskap av flyene, det betydelig lavere enn dette her.
Ja, fordi tallene, du, altså det ikke så mye offentlig i denne bransjen hva ting koster, så det vel tall fra analysebyråer du refererer til, eller?
Ja da, nå sitter jeg med en helt fersk analyserapport fra et av de store globale aktørene som har veldig insight på dette her. Så dette er gjennomsnittlig priser på den type fly som har gått vedlikeholdt, og det er Norwegian sine. Så å gi en indikasjon på hvor lav den prisen er, men jeg tipper at den er veldig, veldig gunstig, og så ligger det nok en del andre ting der som ikke vi vet. Som har det er jo vedlikehold, og det er en andre reservefly, og hva vet jeg, ting som gjør at dette hele pakken er bra. Og alt er jo bedre for disse eierne av flyene å ha det i lufta enn å ha de stående på bakken. Det er også stor kostnad.
Frode, før vi hopper over til de andre selskapene, må jeg bare spørre deg. Altså, i motsetning til Norwegian, så vil jo ikke Norse ha noe eget rutenett i Europa som kan fôre disse langdistanserutene sine. Så sier de jo at de vil samarbeide med andre, men hvor viktig er det elementet?
Ja, altså, jeg tenker jo at de velger sikkert internasjonalt navn på den ene siden, med et veldig norsk navn, bokstavlig talt. Og det er nok for at de ønsker å selge seg inn i skandinaviske markeder. Og skal de det, så er det overordentlig viktig for dem å få inn feeling. For det er klart at Bjørn Thor sa jo lenge sånn at han var liksom hans kongstanke når vi begynte dette. Ja, men det er ikke noe problem. Så lenge jeg flyr på London og New York, så er det så mye folk der. At, det er jo ikke noe problem. Jeg trenger ikke noe feeling, for det går taxier, ikke sant? Men det er riktig. Men hvis de skal på en måte dra nytte av nordmenn, så har ikke de lyst til å reise med ett selskap, ta ut bagasjen og så alt det der styret i London for så hoppe videre med Norse. Da tror jeg de vil ha mye mer happy med å logge inn i Oslo eller Bergen og vite at nå jeg på vei. Og da trenger de feeding, og derfor er det vel de er så tydelige på at de ønsker samarbeid med Norwegian. Men Norwegian har jo ikke noe tape på dette. De kan jo bare tilby et bedre produkt uten noe særlig risiko. Så jeg tenker at det er jo ikke noe, det er jo en vinn-vinn antagelig for Norwegian og Norse for eksempel går sammen med feeling mot disse rutene da.
Vi skal ha en liten reklampause, men vi må jo snakke om alle de andre som kjemper om sin plass i luften. Vi er straks tilbake. Hvis vi ser på det norske og nordiske markedet, bare holdt jeg på å si kortdistanse, så er det jo nå, det ser jo ut som et ordentlig bikkjeslagsmål. Vi har selvfølgelig da Norwegian, så har vi da nykommeren Flyr, og så har vi disse utenlandske lavpriskjempene Wizz Air og Ryanair. Kanskje vi skal begynne med disse to lavprisgigantene som puster de nordiske aktørene i nakken fra Irland og Budapest. Hvordan ser bildet ut? Hvor mye satser de på Norden nå egentlig? Wizz Air har jo etablert seg her i Norge.
Wizz Air tror jeg har en helt klar plan for å etablere seg innenlands i Norge. En 3-5-årsplan for å gjøre det. Og hittil har vi jo bare sett en liten operasjon, og de har prøvd seg litt frem med bade både på Gardermoen og på Trondheim-Værnes. Og oppe i Værnes ble jo fort stengt og flyttet tilbake til Gardermoen. Så jeg tror nok at hvis de prøver å gå inn i markedet hvor Ryanair ikke er spesielt dominante her oppe i nord, og så var det jo også muligheten for at Norwegian kunne få problemer, og man var jo ikke sikker på om de skulle helt tatt komme i lufta igjen i fjorhøst. Så de har en langsiktig plan på det, og så bygger de seg opp rundt Middelhavet med nye baser der, og så begynner de å fly opp lengre nord, og etter hvert så vil det nok flere ruter inn til Norge som flyter sydendestinasjoner i Middelhavet med Wizz Air. Ryanair derimot, de tror jeg ikke nødvendigvis har så stort fokus på Norge, og jeg tror ikke vi kommer til å se de på norsk innlands, da blir jeg i hvert fall meget overrasket over det. Derimot så er jeg ikke så overrasket om de plutselig dukker opp med en base på København-Kastrup, og setter i gang med å konkurrere direkte med SAS på Kastrup, Stockholm, Oslo, København. Det også til Helsinki. Det tror jeg er mer sannsynlig enn at de kommer til å øke sin aktivitet i Norge.
Frode, hva er dette å si for Flyr da, som skal i hvert fall foreløpig? De holder jo fortsatt, sier de, ved planen sin om å starte opp før sommeren, og de har jo hentet 600 millioner og prises jo på børs, i hvert fall i det vi sitter her, til rundt 765 millioner, så det virker jo som markedet fortsatt har troen på dette her.
Ja, nå er det vel sånn at det er jo litt sånn fascinerende, det med folks tro på flyselskap, fordi at Norwegian Flyr og så videre, det är många små investerare som går in och är villiga att betala till synes att överpriser för det här. Så vi får nog se på det, men jag tänker att Flyr, jag har en känsla att Flyr är en operation som kunde bli sinnsvagt bra hvis Norwegian inte kom tillbaka och som nu kanske har en utfordring eller två. Men jag är ju rädd för att vi får ett slags bitteslagsmål på en del stor ruta där vi får lite många aktörer och någon måste vara väldigt tålmodig och bränna några pengar. Men det är klart att det är problemet för Flyr är att de har inte Norwegian marknadsnamn. De är nykommare, de må upp i skala för att få ner kostnaderna. Oavsett hur stor man är på det så är det skala i den här typen av aktivitet. Och då ser jag för mig att det kan bli ett dyrt regnestycke för dem att komma upp och gå så länge som Norwegian nu är tillbaka igen så det allt ser ut som. Och selv om ikke de kommer til nok å konkurrere med hverken 10 kroners eller 100 kroners billetter med Wizz, så skal de slåss med SAS og Norwegian, og det kan bli tøft også.
Ja, Søgen, nå det jo et svært bevegelig bilde med Norwegian om dagen. Det jo snart generalforsamling og kreditormøter denne uken, så får vi vel kanskje en dom fra dommerne i Irland som sitter og passer på den konkursbeskyttelsen som selskapet i kanskje neste uke. Men gitt at Norwegian klarer seg og karrer seg gjennom dette her og får hentet de pengene de vil hente og kommer seg ordentlig i gang igjen, hvordan blir det for fly da?
Jeg jo veldig enig i det Frode sier her, at Flyr hadde nok kapitalisert mye mer om nye Norwegian ikke hadde blitt noe av, men jeg ganske sikker på at det ikke kom til å skje, at det vil si at nye Norwegian tar av. Og det klart at den Norwegian må vinne også markedet her hjemme i Norge, for nå skal de jo bare fokusere på kortest og mellomdistanse. Og de kan ikke satse på at man kan reise til Middelhavslandet i sommer, i hvert fall ikke enda. Og dermed så blir slaget luftkampen blir da Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø. Og det akkurat der hvor Flyr også har gjort cherrypicking. Så det blir tøft for dem, og de må ha noe spesielt som gjør at markedet på en måte vil velge Flyr i stedet for en av de 12 Norwegian-rutene som går mellom Oslo og Bergen daglig, så må de ha det. Og det er så veldig spent å se på hva Flyr kommer ut med der, hvilken plan de har nå i skuffen som skal løse det. Jeg tror det blir tøft.
Frode, hvis vi ser på historien til Norwegian, da, så klarte jo de med Bjørn Kjos i spissen å bli en skapelig sånn nasjonalfølelse mot SAS og alle de andre, og var jo god til å mobilisere sånn sett. Så er jo selvfølgelig billige billetter en svært viktig faktor, men likevel tror du Flyr klarer å mobilisere en sånn nasjonalfølelse i det norske markedet i konkurransen med Wizz Air og Ryanair?
Nå er det jo farlig å være for naiv eller enkel i måten man beskriver ting, men jeg tror veldig mye av den nasjonalfølelsen som Norwegian klarte å lage, det var en god kombinasjon av Bjørn Kjos og et dugnadsløft de første årene fra masse piloter og ansatte som valgte å stå på for å vise at dette var mulig. Selv Norwegian har ikke den standingen som de en gang hadde på det. Hvordan Flyr skal få det? Vel, de har i hvert fall ingen personer som ligner på Bjørn Kjos, da, for å si det sånn.
Vi skal ha en liten reklampause, men vi må jo snakke om de to andre som også holder på i det norske markedet, nemlig SAS og Widerøe. Vi straks tilbake. Hans-Jørgen, hos SAS om dagen skjer det også ganske mye spennende. Midt i pandemien de altså i ferd med å fase inn splitter nye Airbus A320neo-fly. De faser ut de gamle Boeing 737-flyene sine, som gjør jo at de får fly med flere seter, samtidig som de altså skal fly i Norge. Og nylig var SAS-sjefen Richard Gustafsson ute og sa at selskapet forventer en vridning fra det tradisjonelt så viktige forretningsmarkedet og mer over på fritid. Kanskje da være nettopp på grunn av at folk tar en del flere møter og treffer på video enn fysisk fremover. Hvordan blir posisjonen egentlig for SAS, tror du?
Svaret egentlig så enkelt. SAS må vinne i Norge. Norge det viktigste point of sale SAS har noe sted. Og det som blir utfordrende for SAS nå, er at de må gjøre en enda raskere omstilling fra det å være de som reiser så ofte flyselskap, til å bli enda mer av over til det som du nevnte, ferie og fritid, og besøke venner og familie. Og der er jo allerede Norwegian posisjonert, og det er jo dit flyr vel i nå. Og SAS må også omstille seg der. De må få kostnadsbasen sin ned. De må få et bonusprogram som er mer attraktivt for disse segmentene enn for næringslivet. Jeg leste en artikkel her tidligere i uken om at Equinor og Telenor planlegger kanskje å redusere sitt reisevolum med 50%. Og det kan jo absolutt ikke være gode nyheter for Rikard Gustafsson borte i Stockholm hvis det fortsetter sånn. Så de må omstille seg, og da må også kostnadsbasen må betydelig ned. Ellers må SAS levere så mye ekstra som kundene er villige til å betale for å reise med de Oslo-Bergen mot å reise med Norwegian eller Flyr eller Wizz. Og det tror jeg blir tøft for SAS. Men SAS må, som sagt, de må vinne kampen i Norge, ellers kan det gå veldig, veldig utfordrende for dem fremover hvis ikke de gjør det.
Frode, det var ikke så lenge siden vi hadde besøk av Norgesjefen i SAS i podcasten. Han snakket jo blant annet om hvorfor de trakk seg fra disse statlige anbudsrundene, og han viste blant annet til at SAS er nødt til å opprettholde et visst rutenett i Norge for å etterleve disse kontraktene de har med alle de store bedriftene. Og du påpekte også når du var her i desember at nettverksselskapene får litt den utfordringen hvis business-trafikken faller, at de får færre hoder, men kostnadsbasen er kanskje det samme. Hva kan egentlig SAS gjøre her?
For det første tror jeg jo at fremdeles har SAS en hestelengde i forhold til det som blir igjen av businesskunder. Så det er klart at der har de jo enda penger å hente, men de har mindre penger å hente. Og så er jo spørsmålet også for så vidt bak i det populære kalt bunk, altså bak av din. Det er klart at SAS, hvis du skal stå på valget mellom en SAS-fly til Spania eller et Norwegian fly, så er det faktisk mange som ville foretrekke SAS fremdeles, for de mener kanskje de leverer noe bedre kvalitet ombord eller et eller annet sånt da. Og den merverdien, den er jo den de må dyrke da, på en måte. Og så må de helt riktig som man sier, de må jo ned i kostnader, for det er klart at både Flyr og Norwegian har et helt annet kostnadsbilde enn SAS har. Og før var dette ikke et større problem, for de kunne hente så mye penger fremme i kupéen. Nå må de hente mye mindre der, og da tåler ikke de så stor avstand ned til de andre konkurrentene.
Altså, SAS er jo fortsatt åpne på at de ønsker seg en såkalt regionalflåte, altså en flytype som ligner litt på den videre og har Embraer-flyene som har litt færre seter for å dekke en del av disse tynnere rutene, men som SAS-sjefen sa, de kan ikke investere i sånt nå midt i en krise. Har SAS sånn sett en strukturell utfordring at de trenger også mindre fly for å klare å opprettholde alle disse rutene rundt i Norden som de forretningsreisene fortsatt vil ha?
Ja, det er helt klart. SAS har en utfordring der, og dette er noe som SAS-sjefen Rikard Gustafsson har prøvd å få til over lengre tid. Og ved å leie inn da, altså subcontractors som flyr disse mindre CRJ-flyene som sikkert mange av både dere og de som hører på har flytt med. Men det er jo begrensninger i avtalene som de har med pilotfagforeningene på dette her. Og de nye Airbus 320neoene, som er veldig flotte fly, de er altså over 180 seter. Og de er for store til å bruke på en god del av disse regionale rutene. Så SAS må tenke på det. Men de er jo nå inne i en situasjon hvor det vanskelig er å gjennomføre en ny bestilling av flyr når selskapet er i den største krisen noensinne. Men at de må ha en sånn mid-size-type fly, det må de få på plass. Eller leie inn gjennom en tredjepartsleverandør. Men da må foreningene være med på det.
Dere, på tampen her må vi jo innom gode gamle Widerøe, som jo akkurat har sikret seg at de fortsatt blir på norske hender, selv om den gamle eieren Torghatten forsvinner over i oppkjøpsfondet EQTs hender. Det er jo egentlig to litt sånne interessante spor i Widerøe på en gang nå. De har jo disse Embraer-flyene, jetflyene fra brasilianske Embraer, som de skal begynne å fly til Heathrow blant annet med. Og så satser de også tungt på elfly, da, som de håper og tror nå kommer i luften med hjelp av Technam og Rolls-Royce i 2026. Hva tror du om rollen, Frode, som Widerøe vil spille fremover?
Nej, det är ju lite tillbaka till det som jag sa i sted. Det är klart att de har ju en del av dessa här armbanden som på en måte är en väldigt sån fin störrelse på en god del av dessa tynna rutorna här uppe i Nord-Norge. Inte bara för den del till utlandet, men jag har kört flytt mycket till Helsinki för exempel med vidare. Men det är ju leje, då lejes det ju ut till Finnair. Men så den del tror jag har möjlighet att få leva bra. Och den här Alfie-satsingen har ju jag för så vidt för sagt att jag är lite mer, vad ska jag säga, jag är inte så optimistisk som många teknologer på det här är då, men jag tänker ju att det är väldigt viktigt att säga att man snackar väldigt mycket om elfly som om att detta är elfly, men det är klart att det att få hybridfly upp och gå, jag har snackat med flera teknologer om det. Det ser jag för mig kan komma relativt mycket raskare, för det är att då har du trots allt en drivstofftank i tillägg. Men att tro att vi ska drifta Norge med elfly om 5 år, det tror faktiskt inte jag nog på oss.
Det är skillnad på en professor från NHH och NTNU i sändningen, vet du. Hans Jørgen, en ting är ju disse elflyene, det kan man diskutera nästan i en egen sändning, men hvis vi ser på Widerøes rolle, de har ju under denne pandemien haft en väldigt speciell position hvor de har varit ganska skärmet från många konsekvenser. De har ju ett tungt fotfäste inrikes i Norge med många små rutter som ju har gått tillnärmet normalt hvis man sammenligner med resten av marknaden i Europa. Men vad ska det bli av Widerøe då? Må de steppe upp och få fler Embraer fly eller vad kan de göra här?
Hvis vi bara förhåller oss lite till situationen akkurat nu under pandemin, så har också Widerøe varit, tro det eller ej, bland de 3 flyselskapen i Europa som opererer flest daglige fly. Och för exempel, hvis vi ser för en uke siden, onsdag 10. mars, så hade Widerøe 314 fly. Och det positionerar de på tredje plats i Europa bara efter Turkish Airlines och Air France. Helt utroligt.
Det är inte ofta man ser sån statistik.
Nej, det är nästan inte första gången jag såg det, så trodde jag att detta måste vara tryckfel, men det var det inte. Men det visar då hur viktig vilken viktig roll Widerøe har inför luftfartsinfrastruktur i Norge och speciellt på det vi kallar fotruter, alltså de rutorna hvor staten köper kapacitet. Och det tror jag Widerøe vill fortsätta att vara en stor aktör där framöver. Och ingenting har blivit ändrat på det. Så jag är inte bekymrad för Widerøe, men jag kort inom detta med elfly och 9-seters fly med Rolls-Royce motorer och sånt, det hörs lite smått ut för mig. Och dessa flyen ska man också veta är elektriska fly. Det blir inte någon billigare i inköp än det tillsvarande flystörelse är med konventionella motorer, men de är lite rimligare i drift. Och det ska väl certifieras och sånt, och så jag är inte helt på den elbölgen än där jag heller.
Men alltså det är väl inte i detta segment att Wizz Air och Ryanair och de andra kastar sig på, så Widerøe kan kanske se fram till en lite skärmet tillvärelse i åren framöver också.
Ja, alltså dessa fotrutter, det är ju 5-årskontrakter, så där är ju Widerøe, alltså de som får de kontrakten är ju skärmet över en längre periode, men det är klart jag tror Widerøe vill nog kanske utvida sin operationsradius här med disse Embraerne på sekundärrutter i Norge, typ Molde, Kristiansund, Ålesund, Haugesund, Kristiansand, för att plocka upp handsken mot SAS och Norwegian och Wizz Air. Och det är kanske därför också de har etablerat Widerøe Ground Service Handling på Gardermoen. Så jag tror vi vill se mer till Widerøe framöver, och det är spännande med nya ägarna som sitter och ska driva sällskapet, hur de gör det. Men att Widerøe kommer att fly framöver, det är jag säker på. Men om det blir elektrisk, det är jag inte lika säker på.
Frode till slut som professor vid NHH må jo nesten spørre deg om disse aksjene, da vet du ikke hva som skjer med Widerøe, om de også kanskje skal børsnotere seg en vakker dag, men nå kan man altså investere i SAS, man kan snart investere i Norse, man kan investere i Flyr, og man kan investere i Norwegian. Hva hadde du satt pengene i? Ja?
Altså nå er det snart som vi skal lage et norsk flyfond, men
vi kan i hvert fall få en flyindeks etter hvert kanskje, ja.
Det ikke sant, men alt det sagt så har jeg selvfølgelig aldri investert en krone i fly, men ellers vil jeg ikke ta vanskelig mene så mye som jeg mener, men jeg må jo si at det er noen sånn greie med fly, altså folk synes det gøy å investere i fly, og nesten uansett hvordan det går, men det klart at skulle jeg satt pengene mine, skal jeg være helt ærlig, og skulle jeg satt pengene mine på et av de selskapene som jeg er oppe nå, hvis vi ser bort fra de utlandske selskapene, så jeg tror jeg faktisk kanskje jeg har tatt sjansen på Norwegian, og det er rett og slett fordi at forretningsmarkedet på vei ned, og det andre fritid, feriefritid, det kommer mye raskere. Her har de en mye bedre merkenavn enn de andre, de har en operasjon, og de har faktisk kostnader, i hvert fall har de hatt kostnader, som gjør at de kan operere det segmentet. For det, alle de andre har ulike typer utfordringer, som enten nye selskaper, eller som gamle selskaper, men med veldig feil kostnadsstruktur. Så det klart at det blir kjempespennende for meg.
Dere, vi får heller slå oss løs i 24s aksjene, men vi som ikke kan drive og handle i enkeltaksjer. Frode Sten ved Norges Handelshøyskole og Hans-Jørgen Elnes i Winner. Tusen takk for at dere var med begge to i sendingen. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Fawad Ashraf. Siste nytt om luftfarten og alt som skjer i økonomiens verden får du som alltid på E24.no. Vi snart tilbake med en ny episode, så det bare å abonnere på oss i Spotify eller den podcast-appen du bruker, så får du alltid nyeste episoder rett inn på din mobil. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.